halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-30 mitrband fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimci 8-ka bisha disembar sanadka 2018. idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah haweenka puntland oo ka walaacsan inay xubno ku yeelan waayaan baarlamaanka puntland ee lasoo dooranayo.
waxaa nasiib darro ah in madaxda puntland mid hore iyo mid dambaba iyo odayaasha dhaqankaba siin dumarka doorkooda ay lahaayeen. shalay waxaan lahayn oo aanu ka qaylin jirnay laba gabdhood oo keliya inay baarlamaanka loogu jiraan. maanta waxaanu ka walwal qabnaa in aan hal gabarba lagu soo diray.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay xubin ka tirsan maleeshiyada macawisleyda ee la dagaalanta ururka al-shabaab,
xubintii umuuraha islaamka, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
koox suxufiyiin oo reer suudaan ah ayaa sameeyey shaqo joojin iyagoo ku taageeraya dadka cabanaya ee kasoo horjeeda xukuumadda madaxweyne cumar xasan al bashiir. saddexda maalmood ee shaqo joojinta ayaa lagu dhawaaqay khamiistii shalay, waxaana ku dhawaaqay ururka suxufiyiinta ee dalkaasi suudaan, waana tallaabadii ugu dambeysay ee bannaanbaxyo xiriir ah oo bilowday 19 bishan diseembar, kuwaasoo ka dhashay qiimo korodhka ku yimid cuntooyinka iyo shidaalka. markii ugu horreysay ayaa khamiistii aan lasoo sheegin wax bannaanbaxyo ah oo dalkaasi ka dhacay. dadka bannaanbaxaya ayaa talaadadii socod u tegay qasriga madaxtooyada khartuum iyagoo ka dalbanaya madaxweynaha yuunus casilo. madaxweyne cumar xasan al bashiir ayaa bannaanbaxayaasha ku tilmaamay kuwo khayaano wada, islamarkaana calooshoodu shaqaystayaal ah, waxaana uu ku ballan qaaday inuu sii wado isbedelada dhaqaale. hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international oo soo xiganaysa war lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegtay in ciidamada amnigu ay dileen 37 qof toddobaadkii lasoo dhaafay, waxayna dowladda ku eedeysay inay xoog u isticmaashay dadkaasi bannaanbaxayay.
maraykanka ayaa ku waramaya inay xoogaa horumara ka sameeyeen dadaalkooda ay ku doonayaan inay dalka afghanistan uga tirtiraan faraca kooxda la magac baxday dowladda islaamiga ah ee waddankaasi afghanistan, waxayna xaqiijiyeen inay duqeyn ku dileen afhayeenkii kooxdaasi ee waddanka afghanistan. saraakiil ka tirsan milatariga maraykanka ayaa khamiistii sheegay in sultaan casiiz cazaam lagu dilay gobolka nangarhaar ee waddanka afghanistan axaddii hore oo diseembar 23 ahayd. saraakiishu waxay sheegeen in weerarkaasi sidoo kale ay ku dileen xubin labaad oo ka tirsaneyd kooxda isis. lama sheegin khasaare soo gaaray dadka rayidka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka afghanistan ayaa waxa uu isaguna xaqiijiyey dilka cazaam, waxaana uu sheegay in saddex kale oo ka tirsan ilaalada cazaam lagu dilay weerarkaasi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. haweenka puntland ayaa wada dadaal ay ku doonayaan in qoondooyinkii ay ku lahaayeen ay ka helaan xildhibaanada baarlamaanka puntland ee la filayo in toddobaadkan la shaaciyo. haweenka oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in baarlamaankan soo socda laga waayo xubno ka socda haweenka. warbixintan waxaa magaalada garoowe nooga soo diray wariyahayaga nuux muse birjeeb.
haweenkan oo bilihii ugu dambeeyey wada dadaallo ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen tirada haweenka puntland ay ku leeyihiin golaha baarlamaanka ayaa gelinkii dambe ee khamiista shir jireed oo ay ku qabteen garowe ku sheegay inaysan muuqan helitaanka qoondadooda, iyagoo weliba tiro haween ah ay gudbisteen sida ay tilmaameen codsiyada ay ku dalbanayaan xubinnimada. haweenka arrimahaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa caashe axmed cabdalla oo horay u ahayd xildhibaanad baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa.
waxaan halka isugu nimi waxa weeyaan haweenka puntland oo ah gobol ballaaran oo soomaaliya marka loo dhigo saddex meelood meel iyo badh ah, haweenkoodii loogu talagalay ee dastuurkuna uu qeexaayo 30% oo lagama hadlaana in la siiyo oo qoondo haweenku ay leeyihiin, at the same time isla markaas ay leeyihiin ay kuraasta kalena ay u tartamaan 32 taabtan waaye kuraasta kalena inay u tartamaan weeye marka 50% or 75% way noqon lahayd hadii cadaalad laga shaqeynayo nasiib darro waxaa dhacday in haweenkii aan la tixgelinin kuraastoodii dastuuriga ahayd ee la siiyey 20 kursi ahaana la doonayo in laga xoogo oo laga qaado iyagoo loo sheegtay cudud oo la wada safan yahay oo la diidan yahay waxaanu cambaaraynaynaa cid alla ciddii ka qayb qaadatay in haweenka la duudsiyo la dulmo bulshada saa u ballaaran oo aqoonyahan kale oo kuwa shaqaynaya leh oo ardayda leh oo maxaliya dhallinyarada leh oo maxaliya haweenka guurtida a leh in la dulmo iyagoo saa u soo taagtaagan.
Dr. Idil Maxamuud oo ka mid ah haweenka arrimahan u ololeynaya ayaa sheegtay inay meesha ka baxeen ballanqaadyo dhanka madaxda dalka ay ugu dhicinayeen qoondadooda.
Puntland ilaa iyo asaaskeeda dumarku waxay ahaayeen halboolaha ama lafdhabarka, waxayna qayb ka yihiin dhismaheedii horumarka dhan siyaasadeed, dhan bulsho, dhan dhaqan dhaqaale iyo dhan horumar intaba, taas oo aan ku naaloonayna maanta. Waxaa nasiib darro ah in madaxda Puntland mid hore iyo mid dambaba iyo odayaasha dhaqankaba siin dumarka doorkooda ay lahaayeen. Waxaa kaloo nasiib darro ah odayaasheenni dhaqanka oo na mataliya oo masuul ka ahaa rag iyo haweenba in ay gabdhihii ay siin waayeen qoondadoodii. Shalay waxaan lahayn oo aanu ka qaylin jirnay laba gabdhood oo keliya inay baarlamaanka noogu jiraan. Maanta waxaanu ka walwal qabnaa in aan hal gabadhba lagu soo dirin.
Haweenkan ayaa baaq u diray dowladda dhexe iyo beesha caalamka inay il gaarahi ku eegaan cabashadooda. Caashe Axmed Cabdalla ayaa sidoo kale tilmaamtay inay tallaabo kale qaadayaan haddii ay meesha ka baxdo qoondadooda ay ka filanayaan in baarlamaanka Puntland ay ka helaan.
Midda kale waxaan codsanaynaa international community-ga iyo hay-adaha xaquuqal insaanka iyo in alla intii Puntland siisa dhaqaale in lagu xidho kootada haweenka ilaa ay soo dhammaystiraan, inaan cidina aanay maxaa la yiraahdo aanay ka gudbin waa axdi qoran oo la wada qortay oo ay haweenku saxeexeen ooday dhaqanku ay saxeexeen oo kaga diiwaan gashan yihiin wasaaradda federaalka ay kaga diiwaan gashan yihiin arrimaha gudaha. Waxaan kaloo codsanaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Muqdisho kama aha keliya madaxweyne, waxay ahayd doorashada halka ka dhacaysa inuu eego oo yimaado observe gareeyo.
Haweenkan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday ololahooda iyagoo la kulmayay guddiga khilaafaadka, musharaxiinta iyo dhinacyada ay quseyso cabashadooda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa VOA. Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay shalay gubeen guryo ku yaala tuulada Ceelmuluq oo u dhow degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe, islamar ahaantaasina ay halkaa ka kaxaysteen dad ka mid a kuwa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dadka deegaanka ku eedeeyey inay gacan siinayeen maleeshiyaad la magacbaxday Macuusley oo iskood isu abaabulay lana dagaalamaya kooxdaasi Al-Shabaab. Axmed Dhegey Xuurshow oo ka mid a Macuusleyda ayuu Haaruun Macruuf uga waramay sida ay wax u dhaceen.
waa ka dhaca maanta nimankii labadiisa ayaa meesha dad shacaba ku weeray maalkiisi iyo ceelkiisi ku gubay kuna dhacay ku bilalaqay meeshaasoo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexo oo khaasatan degmada Cadalo suuri hoose ku leedahay Ceelmuluq.
maxaa keenay weerarka?
weerarka waxaa keenay waxa keena garamayno dadka shacabka oo masaakiinta ay sida u dhibaan ka weley sida u dhici jireen ummadda u qarabi jireen waxaa hadda laakiin ay ku baan caajohaan meeshaas Macuusleyd ceelkaas iyagoo duuleysa martay raadiya ka cabsay taasi ummadda Soomaaliya ku dhibatay ahayn.
halkee bay joogeen Shabaab oy ka soo weerareen tuulada?
meel adiga 30 kilomitr u jirtay gawaari ay wateen oo ciidamada dagaalka ah ay wateen markaaba kusoo duuleen oo u madhowen 30 kilomitr camal ay jiraan tuuladaasoo shacabi ka jigoo qof saddex kale inay weerareen markii ay ku barqasteen anaka kusoo weerarnay ragna ogolle u gudinaan kana aan ragaa nooga dhigtay hal wiil anaga dhankanisa wiilan laga dhaawacmay.
iyagana imisaa ka dhimatay?
sideed waa ka dhimatay, 9 ka dhaawacmay.
kabacdi maxaa dhacay?
waa tuuladii aday jibeen ee caradii ku dheereen ummaddii balalaqaskana nimiday waabaa kala galnay waana ka baxay markii dambe waa raacay.
waa gartay
cadowgu saas ummad u qaribayaa ummadda Soomaaliyeed u qaribaa meel kasuu joogo oo ba magaalo leh ba tuulo leh ba maaragtay baadiya dheer leh ba miiga oo baadiyaha kamida leh marka cadowgaas inaanu waa naga go-an meel alaale meeshuu joogo hadii ay gaarno oo orod ku gaarno iyo hadii gawaari dhaqaaqa alleno si sirno inaan ku dhufano waba naga go'antaaba oo hadda meesha jubti ka maqlayn kee meelno dhow mahayn
meesha sidaan oo kale ma uga dhacday tuulo kale ma dhowaanahan
waa wadaaday waa loogyahay ummadda dhankaas ummaddaas tuulo badan ay kaas yeelana jirta meesha la yiraa degmada aadibaal gobolkaas hoos faseeda hoor saas u dhaceen si ceelkeeda qarxiyeen si waxay yiila rafeen guulena tuulo la yiraaho degmada aadibaal hoosaas si sida yeeleen marka nimankaana tiyo guri wari ummadda dhibaateeyaan boo waa laogu yahaba horaa loo yaqaan booku hadda wax cusub maah
ma iyagaa gacanta ku hayay degaankan oo dadkii unbay ku soo jeesteen mise degaano idinka aad haysataan bay ahayd macawisleyda haddaad tihiin
deegaan aan ka haysano joogno oo macnaha meeshaa joogno kamid ahay ahayd meeshaanu ileen laakiin difaacuna aalen oo tuuyo iska banaanay ahayday ileen ma kumana daahno adiga waxay joogaan ba wax saacado yaraho koobanaaba meesha ugu kornimidaaba kana caawina markii dambe kana fujin
waa gartay
marka dhibanku waa nimankaas waana awooddaynana waa tusnay oo waa isnaqaanaa laakiin uku was urursanayaan dad jilcanoo maskiinay arkeena kordhacayaan amba waa dhacayaan amba waa gubayaan shaqadoodaaba sidaaba iyo saandarada ay ummadda kula dhaqmayaan
idinka bal macluumaad yar iga sii waxa aad tihiin iyo waxaad u dagaalamaysaan
anaka nimanka halyay soomaaliyeedaan nahay oo ilaahay qalbigiisa kusoo ridan oo nimankaas khawaarida la diriro khawaarida maaratay ciidanka masiix dajaala oo ayadaha ilaahay uu ku sheegay ciidan oo maarata ragga uu maaratay qalbigiisa alle kusoo riday oo maaratay inuu la diriro ah oon dowlada ayna sheerteen oo cidna ayna gadaal ka riixayn oo cidna ayna mushaar ku siinayn oo qalbigooda ciidan soomaaliyeed uu ku ahaa inay nimankaas la diriraan oo hadaf kale ina la hero mana qabiil sirjara aan shaqo ku lahayn oo nimankaas cadowga inuu la diriro ay ka go-an tahay uu qalbigiisa alle kusoo ridayaana
maxaa keenay inaad qoriga qaadataan ama dagaalantaan
waxaa keenay cunugaago siyo jira haddii lagugu qabsanayo naagtaada kuwiita masaa soodir lagu leeyahay oo gurga lagu garaacayo intaasaa keenta iyo ummaddii soomaaliyeed la qarxinayo meel oona joogtoo dhiigoo ruqbana
ii faahfaahima ciyaalka idinka qaadanayaan oo ay askar ka dhigayaan maxaa kaloy samaynayaan
kuwiita masaa markii horaad oo ay gaabato oo gurigaba casha looga baahan yahay unbaba maaragtay anaagtii xaaskii guriga jooga howlo badan looga baahan yahay waxaa la leeyay waxba oo madariso la yiraha u dhigaa ee soodir meesha oo maaratay yaani amacadka yidhahaan oo door walax door la yiraha loo dhigaa oo ummadda lagu qaribo
waa gartay
cilmihiina cashadii male xaaskii guriga joogana howlihii owlahay male marka nimanku waaba niman diin la dirira oo xaas la dirira oo nabad la dirira oo ilaahay uga soo taaga waay
wax kaloo idin weydiiyeen ma jirtaa oo idinku kalifay inaad la dagaalantaan
waa jirtaa anuu siijiraho hooyeelaho aabbalaho dad isku dilaho qaarba oo isku daqareeyo oo muuqa hala dhiibiyo la dhiibi maa oo gurar xaasas badan iyo qaarar badan ay ku dumeenaa jira waxaa jira sikada ummadda loogu talagalo sikaatilmaarka amba sikaatil fikrada oo sin dadka masaakiinta ho amba agoonta amba taaguuli baa loogu talagalay waa u taagan yihiin haddii aan la dhiibin dadka waa dilayaan maalinkii waxaa waaye keen lama le wixii islaamka oo masaakiinta loogu talagalay iyoka u taagan ujeeda sekiyo la sheegayna maaratay awlaamri marka la yiray mid u dambaysan yihiin ma ahan uu ka midu horeysa iska dhigan uu kaas qoray marka nimanku waa nimankaas waana niman xun ummadda soomaaliyeed waxay unba isha kii saaro unba dhigta ka maqlanay inay niman xunyi waa ogyahay ee dadku inuu dheedan yahay inuu cabsanyahaba gara weysanaba
laakiin su-aasha la isweydiin karo ee aan doonayo dadka kale soomaalidana inaad uga jawaabto waxa weeye waxa idinka aad ku aragteen nimankan goormay soomaalidu dhammaantood ku arkayaan baad isleeda
wallaahi ma dheero waqtigu waa dhammaaday haddaan say u bilaabatay oo ma dagaalada u wadno jeeshka jeesh oo u socdaa waana la arkay sida badan yigaga meyga marka la yidhaaho baadiyaha waa laga arkay magaaladana ay qarabkii ku hayaan waqti dheer inayna naqadayno ninkii dhiigloo ka ay taagan tahay marka wax hadda la daba dhigahayaanaba jirin boo nafi maalaba
laakiin dhinaca kale haddaad ka eegto nimankani dhul ballaaran bay joogaan baadiyahaba ha u bato meelaha ay joogaan dabcan dad baa degan caadiya dadkaasna qaarkood ama xoogay ku haystaan ama si kale u maamulaan marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeye ma la heli karaa soomaali isku dhinaca oo ka soo horjeeda ururka sidee lagu heli karaa maxaa waaye aragnimo ah oo aad soomaalida la wadaagaysaan
waxaa la wadaagayaa in la helayaa bannaan dagaalka hadda wadno aninka oo nimankaas ku qaadnay waxaa ku bilowna 3 nin waxaa ku dhammaana 8 nin waxaa ku dhammaana 10 nin haddana niman 100 xirayaan nahayoo meeshay galaan dibinayo saldhig in yahay weyse calankii dhilifka lahaayo ay tawxiidka islaamka kula dambaabaan soo kujiyoyo facebookda iyo caalamka soo dhigeenna marka wadadda soomaaliyeed meel kastay joogto gubaabaday qabtaa hadafkay qabtaa inay dirirto ay shaqayso ay nacdo maaratay meel kastay joogto qalbigii ka qabtaa laakiin nimanku waa rodmiyo waxay asrarod waxay maaqaana dadku markii loo sheego yaraa waa cabsi badan yahay cabsidu suba maray heriisaa maraan dheere ina heriisaa haddii ay maarata afiiriya qaababka wax xiray waa taaba marka
axmed dhegey xuurshow oo ka mid ah macuusleyda la dagaalanta kooxda al-shabaab ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga Haaruun Macruuf.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga voice of america. haatana ku soo dhawaada xubintii amuuraha islaamka waxaynoo soo diyaariyey wariyahayaga xuseen saxnuuni.
mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo toddobaadka aan ku eegayno qalalaasaha iyo mudaaharaadyada ka dhacay dalka suudaan oo dad badan ay ku dhinteen. isbuuc ka hor dalka suudaan waxaa ka bilowday dibadbaxyo ka dhan ah sicir bararka ka jira dalkaasi, kaasoo markii dambe isku bedelay dibadbaxyo lagu dalbanayo inuu kursiga banneeyo madaxweynaha xukuumad dalkaasi. dibadbaxyaasha oo u badan dhallinyaro waxbartay iyo dadka fuqarada ah oo isugu soo baxay magaalada caasimada ee Khartuum iyo magaalo kale oo ku yaala waddankaasi ayaa ku dhawaaqayay halku dhigyo ka dhanaa xukuumadda dalkaasi. sida ay sheegayaan warbaahinta suudaan, hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyay in dibadbaxyada ka dhacay dalka suudaan ay ku geeriyoodeen in ka badan 30 qof kadib markii gacan ka hadal uu dhexmaray ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha. dowladda suudaan ayaa xirxirtay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha iyo horjoogayaasha mucaaradka ee qaybta ka ahaa mudaaharaadyada isku bedelay kacdoonka shacbiga. madaxweynaha dowladda suudaan xasan cumar al bashiir oo dalka xukuumayay tan iyo sannadii 1988 ayaa ku sifeeyey dibadbaxyada inay horkacayaan dad diidan qarannimada dalkaasi. albashiir oo ka hadlay xaflad ay ku qalinjibinayeen saraakiil milatari ah magaalada Khartuum ayaa sheegay dowladaha waaweyn ee caalamka inay abuurayaan khalalaasaha ka taagan suudaan iyo dalal kale oo carab ah. dowladaha waaweyn ee caalamka gaar ahaan reer galbeedka waxay doonayaan inay la wareegaan kheyraadka dalkeena, mana aqbalayno, ayuu yidhi albashiir oo ay ka muuqatay carro xoogan. haddaba axmed xirsi maalina oo ah cilmi baare ka tirsan machadka daraasaadka carabta ee magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya sida dibadbaxyaasha ay ku bilowdeen iyo waxa ay dalbanayaan dibadbaxyaasha.
dalka suudaan sidaan soo namoday muddooyinkii ugu dambeeyey isbuucyadii hadda labadii isbuucii hore qayb ka mid ah iyo midkan hadda aan ku jirno waxaa socday banaanbaxyo marka dambe sii siyaadayay oo sii badanayay kusii faafayay waddanka. marka hore banaanbaxyadu waxay ku bilowdeen magaalooyin oo inta badan dad shaqaalaha u badan yihiin oo ka shaqeynaya banaanbaxyada markii hore ka bilowdeen waxayna ku sugnaayeen intooda badan ama waxyaabaha ay dalbanayeen ugu muhiimsanaa in noloshii waddanka oo dadka iska arka arrimo nololeed oo aada u adkaaday darteed ayay ka cabanayeen. waxaan ogsoonahay xilliyadii ugu dambeeyey suudaan waxaa aada iyo aada looga soo sheegayay in sicir barar aada u fara badan iyo lacagtii waddanka oo hoos u qiimo dhacday iyo arrimo nololeed oo aada u adag ay soo wajaheen dadka. marka waxa banaanbaxyadu marka hore waxay ku bilowdeen dalabaad ku salaysan in wax laga qabto xaaladda nololeed ee dadka ay ka cabanayaan, laakiin markii horena xukuumaddu ma aad umaynan arrinta wax weyn umaynan arag. arrimaha banaanbaxyada iyo cabashooyinka ku salaysan xagga nolosha suudaan ma ahayn arrin ku cusub, sidaa darteed xukuumaddu wax weyn markii hore kama soo qaadinad moodaa, laakiin markii dambe banaanbaxyadu aad ay u kordheen iyadoo magaalooyin aad u tiro badan ku soo biireen kadibna amniga iyo ciidamada ammaanka ay ka hortageen, taasina ay sii laba jibaartay in dadkiina aada u soo baxaan ilaa xaaladdu hadda ay gaartay in dadkii banaanbaxyadii ay ku dhawaaqaan in xukuumadda ay iska tagto ama uu madaxweynuhu iscasilo. marka banaanbaxyadii weli way un sii kordheen maahane wax hoos u noqday ma jiraan, iyadoo isbedeshay dalabaadkooda ay leeyihiin hadda xukuumaddu waa inay ka tagto meesha oo madaxweynuhu iscasilo.
dowladaha reer galbeedka gaar ahaan reer yurub ayaa ugu baaqay dowladda suudaan inay ilaaliso xorriyadda dadka rayidka ayaa cabiraya dareenkooda. xeeleryaasha dalalka carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxa uu ku dambayn doono khalalaasaha ka jira dalkaasi suudaan. haddaba axmed xirsi maalina ayaa mar kale ka hadlaya xiisadda suudaan meesha ay ku dambayn karto xilli saacadihii ugu dambeeyey banaanbaxyo waaweyn aysan ka dhicin dalkaasi.
wallaahi markaad eegto banaanbaxyada qaabka ay u socdaan iyo ereyada ay ku dhawaaqayaan dadka banaanbaxaya waad moodaa marar badan inay ka haystaan maxaa tiraahdo ان اني كسو سو خيغانيان اما اي اسكو دايان اني كسو عليان او سمايان وخي هورو غا دحاي ودمد عربتا لكن سيده لا فيلايو حالاد هور سيده هور ما اهان او ودمد عربتا ايو حتى السودان حال كسيده هور ما اهان دباتوين كن هوسورات كي هور كدشاي درتيد دسكو ان بدن اد باي ودغتوين هين ان بربر يي دبات كدلاتو لكن السودان فوغا واحد مودا ودمد بدن او حد سوراتو كدحو دباتو لوغا هلا غلاي وي كيرا دوونيد ما اهان markii ugu horeeyso xukuumad inta lagu barnaamijo madaxweynuhu isacasiilo oo toora ku kacdo ma aha dalka Suudaan sida darteed wax iska dhici karta waxaan sidoo kale Suudaan jira ahzaab aan tabar badnayn oo mucaarada iyo siyaasad eelaam ama warbaahin hadasho ayuu naftarkooda aan aad xurriyad badan haysan laakiin ka duunad wadamada carabta marka waxaan sidaa hadii xataa barnaamijyada aad u sii xoogaystaan way dhici karta in nidaamka isbeddel ku yimaado dalka Suudaan oo san dhibaato gelin waa wax dhici kara laakiin hadii xukuumada awood isticmaasho oo isku dayda in xukunku ku sii dhiganaado barnaamijyada si adkaadaan waxay u ekaan kartaa inay fowdo gelin karto dalka Suudaan.
Suudaan waa dal qani ku ah saliidda sida basiinka iyo gaaska, waana dal qayb ahaan ay saaran tahay cunaqabateyn kadib markii dawladaha reer galbeedka qaarkood ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada. Madaxweynaha xukuumadda dalkaasi Xasan Cumar al-Bashir oo 47 jir ah ayaa xukunka dalkaasi ku qabsaday Afganbi sanadkii 1989-kii. Waxa ayna hay'adaha u dooday xuquuqda aadamaha ay ku eedeeyaan inuu galay dambiyo oo ka dhan ah xuquuqul insaanka gaar ahaan dadka lagu dilay dagaalada ka dhacay gobolka Darfur ee galbeedka dalkaasi. Waa hagaagintaasi ayaan ku soo afmeerayaa guud ahaan barnaamijka umuuraha Islaamka oo Xuseen Saxnuuni oo ku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Inta aynaanu gudbin heesti maanta, bal marka hore waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo haya xubinta ciyaaraha. Jamaal.
aad baad mahadsantahay Haaruun. kuna wanaagsan dhegeystayaal, haddaan idin dulmaro qodobo goosgoos oo ciyaaraha ku saabsan Unai Emery tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xiriir kubadda cagta waddankaasi Ingiriiska waxa ay ku ganaaxay ku eedeeyeen in uu sameeyey waxyaabo aan wanaagsan inta lagu guda jiray kulankii ugu dambeeyay naadiga Arsenal ay deeshay Unai Emery ayaa xiriir kubadda cagta dalkaas Ingiriiska waxay ku eedeeyeen in uu si ula kaca u laaday daro biyo ku jiray isla mar ahaantaasina ay sababtay inay ku dhacdo mid ka mid a taageerayaashii kulankii ugu dambeeyey ee naadiga Arsenal ay deesho u soo daawasho tagay ay ku dhacdo gigada Amex Stadium. waxaana kulankaasi oo arbacadii dhacay ee naadiga Brighton and Hove Albion iyo naadiga Arsenal ay ku kala tageen gool iyo gool Brighton, hase yeeshee ciyaarta markay dhamaatay ayaa Unai Emery wuxuu ka raalgeliyay taageerahaasi dhibaatada soo gaartay isagoo markaasina gacan qaaday, waxaana uu sheegay in uu ka shalaynayo dhibaatada uu sameeyey. waxa uu tilmaamay in uu laaday dhaladaasi biyaha ku jirtay ama caagaasi biyaha ku jiray, iyadoo markaasi ay ahayd xaaladiisu mid deganayn ciyaartana ay ka tanbadisay. naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa ciyaartaas intay socotay waxaa daqiiqadii 7-aad markaasi u dhaliyay goolkii ay ku hormartay naadiga ee uu dhaliyay ciyaaryahan Emerick Aubameyang. waxaa sabab weeyey ciyaaryahan kaasi naadiga kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion u dheela kadib khaladaad ay sameeyeen ciyaaryahanada naadiga kubadda cagta ee Arsenal daqiiqadii 30-aad. dhinaca kale, naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa la ganaaxay laba kulanna la ganaaxay, iyadoo naadiga Inter ay dheeli doonto laba kulan oo soo socda iyadoo garoonkeeda aysan joogin wax ciyaartoya. markii naadiga kubadda cagta Inter Milan taageerayaasheeda mid ka mid a lagu eedeeyey ama taageerayaasheeda naadigaasiba lagu eedeeyey inay si ula kaca ay u cunsuriyeen daafaca naadiga Napoli Khalidu Kalubali intii lagu jijiyay ciyaartii Serie A dalkaasi ee naadiga Napoli gooli waxba ay guuldar kala kulantay naadiga Inter Milan. naadiga Inter Milan ayaa sidoo kale taageerayaashooda iyo kuwa Napoli isku dhacay kor ciyaarta, waxaana goobta ku dhintay mid ka mid a taageerayaasha naadiga Inter Milan, afar ka mid a taageerayaasha naadiga kubadda cagta Napolina waa dhaawacmeen kadib markaasi lala dhacay midi ama turay. waxaa sidoo kale jirtay in gawaari lala dhex maray gudaha taageerayaasha dhexdooda oo sababtay geerida. naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa saddexda kulan ee soo socota waxa ay la dheeli doontaa naadiga Sassuolo oo 19-ka January la ciyaari doonta, Bologna oo 3-da February ay la dheeli doonto, iyo Sampdoria oo 17 February la dhigi doonto kulmada asii dhamaantood waxa laga yaabaa hadii nadiga Inter Milan aysan ka qaadanin go'aankaasi lagu soo rogay Rafaan oo ay sidii soo qaadato in ay taageero la'aan tigideeda ku ciyaarto xibinta ciyaaraha halkaas ay joogto
mahadsanid Jamal waxaanu gartay kooxda Inter Milan waxay ku ciyaar doontaa garoon aysan joogin
wax taageerayaal waa sidaas maadaama kulankii hore ay deeshay ay taageerayaasha lagu yeedhay inay cunsuriyeen mid ka mid ah difaacyada nadii kubadda cagta ee Napoli
aad baad u mahadsantahay Jamal haatanna waxaynu leexanaynaa dhinacii heesaha suugaanta waa kan heesaagii Saalax Qaasim Naaji
filayaanaad ka wada heesheen heestaasi Saalax Qaasim iyo ku luuqeynayay gunaanadayeen u ahayd idaacaddeennii subaxnimo Haaruun Macruuf iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaalatan iyo koodi iyo barka duhurnimo waxaan kaga tageynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo
Thank you.